Øverst blandt verdens allerstørste innovationer finder man en meget lille en. Denne her lille dims tæmmede elektriciteten og banede vejen for computeralderen. Du lytter til kapitel 43 i informationsføljeton om mennesket og energien. Den er skrevet af Mikkel Vorela og mig. Mit navn er Johanne Pontoppi Dantuksen, og det her er Børn af Solen. Som Joachim von Ands lykkemønt hvilede den lille gyldne dims i bunden af en kraftig glasmontre på et leje af rødt fløjl. Stående midt på gulvet ved den såkaldte IHF-messe i Frankfurt, kunne de besøgende ved selvsyn konstatere, at fremtiden nu havde form af et glitrende elektronisk kredsløb. Året var 1991, og dimsen havde krævet flere års tophemmeligt arbejde hos den danske pumpevirksomhed Grundfos, der havde givet det banebrydende stykke elektronik et virkeligt sejt navn. X99, som dimsen hed, var en såkaldt frekvensomformer, der kunne installeres i selv den mindste pumpe, gøre den intelligent, så den ikke bare stod og kørte derudad, men selv kunne skrue op og ned efter behov. Og det kunne deltagerne på messen godt se fidusen i. I deres øjne lignede den en regulær pengemaskine, og det kræver måske lidt forklaring. Pumpen er måske ikke det mest sexede apparat, medgiver energihistoriker Flemming Petersen. De færreste mennesker ved, hvor de bliver brugt, men pumper er årsagen til, at vandet kommer ud af hanen, at vandet forsvinder, når man trækker ud, at der kommer varme i radiatoren, at industrien kan køle sine maskiner, og at fødevarer som øl og mælk kommer rundt på fabrikken og ned i flasker og kartoner, siger han. Og mange pumper kører 24 timer i døgnet, 365 dage om året. Der er med andre ord voldsomt mange pumper i verden, og de bruger strøm, hvilket koster penge. I dag er det omkring 15% af verdens el, der går til pumper. Men det tal havde sandsynligvis været langt højere, hvis vi stadig brugte gammeldags pumper, der bare drønede derudad. Grundfos' nye dims var den første, der kunne bygges ind i pumpen og selv skrue op og ned og dermed spare masser af energi og masser af penge. Det er, hvad man inden for erhvervslivet kalder en åbenlys konkurrencefordel. Det kunne messedeltagerne godt se, og det samme kunne Grundfos. Daværende produktchef hos Grundfos, Ivan Knudsen, kaldte den lille maskine for en guldklump. Og hver aften, når messen lukkede, pillede han den ud af montren og fragtede den med på hotel, hvor han havde fået besked på at sove med den under puden, så ingen konkurrenter fik fingre i den. Når Flemming Petersen fremhæver historien, er det ikke bare fordi han er leder af historisk afdeling hos Grundfos og netop har skrevet kapitlet om X99 til sin kommende bog om virksomheden, men også fordi historien er et godt eksempel på, hvordan elektronik for ikke så længe siden begyndte at snige sig ind overalt, skabte nye industrier, forandrede de gamle og ændrede verden og økonomien i en grad, så historikere taler om en tredje industriel revolution. Ligesom de to foregående revolutioner, den første med dampmaskiner, kul og jern og den næste med forbrændingsmotorer og elektricitet, har også denne revolution temmelig meget at gøre med energi. Men modsat de to andre har denne tredje industrielle revolution også vist sig at have et enormt potentiale, når det kommer til at mindske forbruget af energi. Ikke mindst når man putter den nye elektronik ind i de gamle, tunge industrier. Historisk har øget energiforbrug og økonomisk vækst været uadskillelige følgesvende. Men hvis man for eksempel zoomer ind på Europa, ser man, at det samlede energiforbrug begynder at flade ud fra 70'erne og frem, mens den økonomiske vækst er fortsat fremad med enkelte små dyk. 70'ernes oliekrise satte energibesparelser på dagsordenen, Stater som den danske lavede sparekampagner til forbrugerne. Fyld opvaskemaskinen, isoler huset. Men hverken spareiver eller stigningen i servicejobs er en tilstrækkelig forklaring på, at energiforbruget i de mest udviklede lande tilsyneladende har fundet et stabilt leje. I stedet peger den svenske økonomihistoriker Astrid Kanter i bogen Power to the People på, at det især handler om, at computer- og kommunikationsteknologien har forandret økonomien og de måder, vi producerer på. Nye, lette industrier er vokset frem, og de gamle blevet effektiviseret. Energikurvens knæk begyndte i vestens industrilande, men i dag er det en verdensomspændende tendens, at energiintensiteten falder. Altså at det koster mindre og mindre energi at få økonomien til at vokse. Og hastigheden i det er ikke bare historisk enestående, men også virkelig vigtig for den grønne omstilling. Der er mange veje ind i en grønnere verden, og en af dem er energieffektivitet. Et ord, der har et vist slægtskab med pumpeindustrien ved at være komplet blottet for sex appeal. Nogen har forsøgt at klæde energieffektiviseringen lidt frækkere på ved at omtale det som et mystisk femte brændstof, og altså sætte det på linje med de fire andre: kul, olie, atomkraft og vedvarende energi. For selvom effektivisering ikke er et reelt brændstof, så øger det produktiviteten, ligesom mere energi kan gøre. Ser man på Grundfos, har virksomheden siden nullerne haft held med at bruge dette mystiske og sexede brændstof til at nedbringe deres CO2-udslip med 30-40%, samtidig med at omsætningen er steget med ca. 50%. Det har de for eksempel gjort ved at udskifte elmotorer og automatisere store dele af produktionen. Enhver, der har fået et fødselsdagskort, som spiller Happy Birthday, ved dog udmærket, at elektronikindustrien ikke har holdt sig til industriel optimering, men også skabt helt nye måder at bruge energi på. De elektroniske produkter er alle udtryk for den tredje industrielle revolution, og de udspringer af samme teknologiske genialitet, mikrochippen. Robert Noyce havde karisma, muskuløs, selvsikker, god kæbe, flot hår og en evne til at lytte til andre med glødende intensitet og svare med et roligt smil, der fremviste hans smukke tandsæt. I det store portræt af Noyce, som den berømte amerikanske forfatter Tom Wolfe skrev i Esquire i 1983, omtales han ligefrem som havende en slags glorie af selvtillid, der inducerede beundring i andre. I slutningen af 1940'erne havde en fremsynet fysiklærer præsenteret Noyce for det helt nye teknologiske nybrud, transistoren. En lille trebenet dims, som formåede at udføre samme opgave som de store og skrøbelige radiorør, der både sad i datidens kommunikationsudstyr og i de tidlige computere. Kort fortalt kunne transistoren forstærke signaler eller fungere som en elektronisk kontakt. Funktioner, som man ikke bare lige får elektricitet til at udføre. Godt nok var transistorerne meget dyre og meget svære at lave. Men det var vel et spørgsmål om udvikling, og i 1956 søgte Noyce jobbet i den virksomhed, der gik allerforrest, når det kom til netop det. Shockley Semiconductor Laboratory, der havde en af transistorens oprindelige ophavsmænd i spidsen. Noyce havde talt i telefon med chefen, William Shockley, et par gange, og tog en natflyver til Palo Alto i Californien med sin kone Betty. Som Tom Wolfe bemærker, var det et godt udtryk for Robert Noyces enorme selvtillid, at han og fruen tog ud for at købe et hus i området, inden Noyce overhovedet havde søgt en stilling. Først da blækket på købskontrakten var tørt, kørte Noyce ud til virksomheden ved Mountain View og fyrede op for sin glorie. Som han havde forventet, blev han ansat. Samme år modtog hans chef, Shockley, Nobelprisen i fysik for sit arbejde med transistoren. Men inden for personaleledelse fik han ingen præmier. En gruppe medarbejdere brød ud og startede en ny virksomhed, nu med Noyce i spidsen. Det skete netop som transistorindustrien ramlede ind i sit store gennembrud. En ting var, at de små dimser begyndte at blive proppet i radioer, der nu pludselig blev transportable, hvilket der var gode penge i. Men for den teknologiske avantgarde var det endnu vigtigere, at Sovjetunionen i 1957 sendte verdens første satellit i kredsløb om jorden. Dermed skød de gang i et rumkapløb, som for alvor skulle føre transistoren og computeren sammen. Ideen om computeren er meget ældre end computeren selv. Tilbage i det tidlige 1800-tal baksede den britiske opfinder Charles Babbage med at udvikle en form for mekanisk regnemaskine, og sidenhen udvidede han ambitionsniveauet til at rumme en såkaldt analysemaskine, der drevet af damp og med input fra hulkort kunne løse matematiske opgaver. En del af inspirationen kom fra en af den industrielle revolutions vigtigste maskiner, den mekaniske væv. En franskmand havde på et tidspunkt fundet en måde, hvorpå man kunne programmere en væv til at lave bestemte mønstre i stoffet. Og når væven skulle have besked om et mønster, foregik det via en række huller i et papkort, hvilket lugter lidt af computer. I arbejdet med sin analysemaskine udvekslede Babbage idéer med en yderst intelligent og lært kvinde fra det bedre borgerskab, Ada Lovelace. Og da hun på et tidspunkt skulle oversætte en fransk tekst om analysemaskinen, tilføjede hun sine egne idéer i rigt mål. Heriblandt en matematisk opskrift på, hvordan man skulle få maskinen til at løse specifikke problemer, altså verdens første computerprogram. Desuden fostrede hun ideen om, at tallene i maskinen kunne repræsentere andet end tal og bruges til mere end regnestykker. I vores digitaliserede hverdag, hvor symfonier og storfilm kan kaldes frem fra en serie af ettal og nuller, virker det måske selvfølgeligt. Men dengang var det et vildt og abstrakt tankespring. Smukt skrev Lovelace om forbindelsen med væven, at analysemaskinen kan væve algebra-mønstre, ligesom en væv laver blade og blomster. Og selvom analysemaskinen aldrig blev bygget, var idéerne bag en forløber til computeren. Verdens første regulære computer, den amerikanske ENIAC-maskine fra 1946, var stor som et hus. Indeholdt 17.000 radiorør, hver på størrelse med en elpære, og den brugte enorme mængder strøm og genererede enormt meget varme, og alt det blot for at opnå samme regnekraft som en nutidig chip i et fødselsdagskort, der spiller Happy Birthday. Radiorørenes størrelse, energiforbrug og skrøbelighed satte konkrete fysiske begrænsninger op for, hvor kraftige computere man kunne bygge, og i det lys var transistoren en revolution. Den kunne nemlig det samme som radiorøret, bruge elektricitet til at manipulere elektricitet, men var langt mindre. Rent videnskabeligt byggede den oven på 1920'ernes gennembrud inden for kvantemekanik, hvor man begyndte at kunne beregne elektroners opførsel i forskellige materialer. Fidusen var at lave et materiale, der var lidt som en sluse i en dæmning, der på menneskets ordre enten blokerede for strømmen eller lukkede den igennem. Og de egenskaber kunne fremelskes, når man forurenede grundstoffet silicium med andre materialer. Med transistoren kunne man skrumpe computeren ind og sænke energiforbruget og pludselig få noget meget mere anvendeligt. Noget, der kunne bruges til at banke russerne i et rumkapløb eller styre sprænghoveder hele vejen til Moskva. Som en hilsen til den første industrielle revolution blev væversker hyret ind til at konstruere computerhukommelse ved at føre hundreder af tynde kobbertråde gennem tusinder af små ringe. Andre kvinder havde til opgave at konstruere transistorerne og så forbinde dem i 10.000-vis i et forfærdeligt pillearbejde af pincetter, mikroskoper og små ledninger. Og også det var dyrt og besværligt. Og det var det, som Robert Noyce fik en idé til, hvordan man kunne spare væk. Det er lidt friskt, når vi her kalder Robert Noyce for mikrochippens opfinder. Nok nedskrev han i januar 59 ideen om at forbinde en masse transistorer og lave et helt integreret kredsløb af elektroniske funktioner på den samme plade. En lille chip, kunne man kalde det. Men Noyce var ikke den eneste med den idé, og han var heller ikke den første til at udføre den. I februar samme år fremstillede en fyr ved navn Jack Kilby præcis sådan en chip hos Texas Instruments. Og først et halvt år senere kom Noyce med sin. Kilbys chip var lavet på materialet germanium, mens Noyce sværgede til silicium. Og det sidste viste sig mere effektivt og lettere at producere, og derfor kom den til at sætte standarden for markedet. At NASA valgte at bruge Noyces integrerede kredsløb i rumagenturets første bemandede rummissioner, hjalp virksomheden godt på vej. I Californiens Santa Clara Valley, hvor virksomheden holdt til, opstod et væld af virksomheder, der arbejdede med de nye siliciumprodukter, og området fik et nyt kaldenavn, Silicon Valley. Som teknikken blev raffineret, kunne man klemme flere og flere transistorer sammen på mindre og mindre plads. Og en af Noyces makkere kom med den observation og forudsigelse, at mængden af transistorer på et integreret kredsløb ville fordobles cirka hvert andet år. Profeten hed Gordon Moore, og han var sammen med Noyce med til at stifte virksomheden Intel, hvis første projekt var at gøre hukommelsesvæverne arbejdsløse og få hukommelsen ned i chipform. Senere i 1975 opfandt en af virksomhedens ansatte mikroprocessoren, der groft sagt er en computer i chipform, og derfra kunne en ny æra i computerhistorien så småt begynde. Midt i 1980'erne fandt en artikel fra det amerikanske blad Fortune vej til direktørgangen på den danske pumpevirksomhed Grundfos og blev den direkte inspiration til at udvikle en elektronisk styring af pumperne og til at effektivisere hele produktionen. Industrien var ved at komme i computeralderen, og snart voksede privatforbrugerne også ind i den. Moores lov, som forudsigelsen og væksten i transistorer kaldes, har indtil videre holdt, så der i dag kan være milliarder af transistorer i en enkelt mikrochip, hvor ledningsbanerne er så små, at de måles i nanometer, hvilket vil sige, at de kun er få atomer brede. Det samlede antal er svimlende. Ifølge forfatteren Mark P. Mills producerer tech-branchen i dag langt flere transistorer, end landbruget producerer riskorn og hvedekorn tilsammen. Al den computerkraft er blevet sat sammen i kommunikationsnetværk på tværs af kloden, og få områder af den moderne hverdag er gået fri. Samme Mark P. Mills peger på, at alle verdens mikrochips bruger lige så meget strøm som Japan, og at det tal har udsigt til at stige, da digitale services som kunstig intelligens er langt, langt mere energikrævende end de mere traditionelle. Det er ikke det eneste, der trækker i en forkert retning for energiregnskabet. På forbrugerniveau er der nemlig en tendens til, at enhver besparelse ret hurtigt bliver fyldt ud med et nyt forbrug. En idé, der har været kendt siden 1800-tallet, hvor den yderst kulinteresserede britiske økonom William Stanley Jevons formulerede den. Tendensen kaldes derfor ind imellem Jevons-effekten, men mere beskrivende er betegnelsen rebound-effekten, og den kan aflæses meget konkret i danske husholdninger. Trods alverdens LED-pærer og smarte køleskabe med mikrochips, er elforbruget i danske hjem ikke faldet siden 1990. Det samme gælder for varmeforbruget, som trods 100.000 af ture til Bauhaus eller Rockwool heller ikke har rokket sig. I et klimaperspektiv er effektivitet ingen løsning i sig selv. At industrien kan producere dobbelt så meget for den samme mængde energi er bestemt fint. Men hvis energien er fossil, giver det ikke mindre CO2 i atmosfæren, og slet ikke, hvis man firedobler sin produktion. Kigger man på verdens samlede energiforbrug de seneste 30 år, så er det heller ikke ligefrem ord som besparelse eller effektivitet, man tænker på først. Det er snarere eksplosion. Det skyldes ikke mindst, at nogle meget store asiatiske lande er drejet ind i et voldsomt industrielt vækstboom, der har forandret livet for milliarder af mennesker og rokket afgørende ved de geopolitiske balancer. For at blive i revolutionsjargonen kan man sige, at disse lande er i færd med at gennemføre den anden og den tredje industrielle revolution samtidig. Og ingen andre steder har den asiatiske væksteksplosion været større og dybere end i Kina. Så der vender vi blikket hen i næste afsnit. Det var så kapitel 43 i Informations store serie om mennesket og energien. Nu vi taler om mikrochips, så er der faktisk en måde, du kan hjælpe os med at få algoritmerne til at pege flere mennesker hen til Børn af Solen. Det kræver bare, at du stikker os en kommentar i podcast-appen eller giver os nogle stjerner, så er der forhåbentlig mange flere, der får lov til at lytte med. Børn af Solen er skrevet af Mikkel Vorela og mig. Mit navn er Johanne Pontoppidan-Tuxen. Den er udgivet af Dagbladet Information og støttet af Carlsbergfondet.